Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand.
Εντάξει, κάτι τον έχει πιάσει, παιδιά. Στην αρχή έπαθε Χαβιέρα, ας πούμε. Έβαλε τον Πύρινο Κορδέλα και τα λοιπά. Τώρα έχει πάθει Βασιλόπουλο. Είναι γνωστός ο Γιάννης, ξέρετε.
Καλημέρα, Γιάννη.
Ναι, τον πιάνει πάντα το Χριστουγεννιάτικο πάρα πολύ νωρίς. Τον κρατάμε. Κάτσε να στολίσουμε πρώτα και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
Έχουμε φτάσει 21 Νοεμβρίου.
Ναι, εισόδια τη Θεοτόκου. Είναι άλλη γιορτή σήμερα, παιδιά.
Ναι, αλλά έχουν στολίσει κάποιοι. Και τα σπίτια του.
34 μέρες, παιδιά, για τα Χριστούγεννα.
Ένας μήνας.
Για να μην ξεχνιόμαστε. Ας να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα. Το εορταστικό τραπέζι, το πλούσιο εκεί που θα έχουμε με τα μη αλκοολούχα.
Επειδή εσείς είσαστε και τα δύο μαζόχια, μην πω τώρα μαζόχιας ας πούμε, και κάθεσαι και την ακούτε κάθε φορά που ανοίγουμε το πλούσιο τραπέζι, η ακρίβεια, τούτο κύριο, πλούσουν και εμένα ρε μαζί. Ποιο πλούσιο τραπέζι.
Πλούσιο θα είναι.
Η άλλη από εδώ. Πλούσιο θα είναι.
Δεν βλέπεις τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ που πήγα εγώ χθες.
Γεμάτα τα.
Πλούσιο θα είναι το σούπερ μάρκετ.
Γεμάτα τα, τα καλάθια. Ποια καλάθια τώρα. Ναι. Ούτε γεμάτα είναι.
Πώς απειλήσατε.
Ούτε καρότσι. Εγώ δύο σακουλάκια. Παίζει με τον πόνο μου. Δύο φρουτάκια μόνο. Και όχι φρουτάκια, μάγκο και τέτοια.
Άρα κύριε Κωστούλη, ευτυχώς που σε γέσαι και επανερχόμαστε στην πραγματικότητα.
Εντάξει, 34 ευρώ.
34 ευρώ για φρούτα, έτσι.
Ναι, για δύο άτομα. Για δύο άτομα. Αυτό, απλώς το λέω. Αν δεν είναι αυτό σχροκέρδια. Εντάξει, δηλαδή, κοίταζα εκεί στο ποροπολείο που πήγα τον άνθρωπο με μισό μάτι, αλλά. Εντάξει, τώρα τι φταίει εκείνος, ξέρω εγώ. Να τα χώσω σε αυτόν, αλλά.
Πάντως, γενικότερα οι καταναλωτές, εκτός ότι παραμιλάνε με την ακρίβεια και τις τιμές οι οποίες αλλάζουν καθημερινά, είναι πλέον επιφυλακτικοί και με τις προσφορές. Αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει. Γιατί παρατηρούνται τα φαινόμενα. Παιδιά, το τσέκαρα και εγώ. Όχι για όλες τις προσφορές.
Όχι
έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχουν όμως προσφορές που τις βλέπεις καλά στο μάτι, λες, ωραία, θα πάρω δύο που θα είναι πιο φτηνά ή τρία κάποιες φορές. Αλλά αν τα βάλεις κάτω, τα δεις μεμονωμένα δηλαδή τα προϊόντα, με την τιμή δηλαδή ανασκευασία ή ένα κιλό. Θα δεις τελικά ότι το μεμονωμένο είναι πιο φθηνό.
Πιο φθηνό.
Ναι. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ χθες το οποίο έλεγε ακριβώς το ίδιο.
Αγανακτισμένοι εμφανίζονται οι καταναλωτές καθημερινά από την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις που αντικρίζουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και πλέον είναι, όπως λένε, επιφυλακτικοί με τις προσφορές.
Όλα πανάκριβα είναι.
Ακριβές είναι οι τιμές, αλλά πιστεύω ότι οφείλεται στην εσχροκέρδεια, στους μεσάζοντες.
Παραπλανητικές προσφορές όπως αυτή που δείχνει επώνυμο αλεύρι για όλες τις χρήσεις 2 συν 1 να κοστίζει 4 ευρώ. Αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά στα ράφια, θα δει ότι η μία συσκευασία κοστίζει όμως 1,28. Πράγμα που σημαίνει πως οι τρεις συσκευασίες θα κόστιζαν 3,28, δηλαδή φθηνότερα από την προσφορά.
Για μία σακούλα, 43 ευρώ έδωσα.
Έχουμε πάρει μέτρα. Τα οποία προσπαθούν, με αυτά τα μέτρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό και φυσικά κανένα μέτρο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Όλα μαζί όμως συμβάλλουν στο να συγκρατήσουμε τις τιμές.
Στη χώρα μας πάντως, επώνυμο ελαιόλαδο ενός λίτρου την περασμένη εβδομάδα κόστιζε 13,19 και μία εβδομάδα αργότερα σε άλλο κατάστημα εμφανίζεται 14,30, δηλαδή 1,11 ακριβότερα.
Πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με πέρσι.
Το παράδειγμα αυτό που ακούσαμε με το αλεύρι. Τα τρία αλεύρια μαζί, 4 ευρώ. Αν πάρεις τρία μόνα τους, όχι στην προσφορά δηλαδή, είναι 3,84.
3,28, εντάξει, οκ. Okay.
3,84, δηλαδή είναι 16 λεπτά, 16 λεπτά πιο φθηνά. Έτσι, από ό,τι στην προσφορά.
Δηλαδή, πάρε πολλά να πληρώσει παραπάνω.
Ναι, δηλαδή είναι μια τρέλα.
Αυτό είναι απάτη, παιδιά.
Πάντως η κυρία, για μια σακούλα ακούσατε, 43 ευρώ πλήρωσε.
Ναι, και εσύ πόσο είπες?
34.
34. Ναι. Okay. Το πλούσιο τραπέζι που λέγαμε, επειδή τον έπιασε Χριστούγεννο, τότε. Ναι.
Okay. Ακόμα και για να φτιάξει, επειδή φτιάχνουμε και μελομακάρονα και κουραβιέδες, έχουν πάει στο Θεό οι πρώτες ύλες. Για να τα φτιάξει το σπίτι σου, όχι να τα αγοράσει από το φούρνο ή το ζαχαροπλαστείο.
Μόλις ανέβασε ο Ενικός στο κίνηση που υπάρχουν προβλήματα, χάος στον Κηφισό, καθυστερεί στην Αδικαιοδό, υπομονή πολύ και υπομονή και στον Παντελή, ο οποίος λέει: εμείς έχουμε το πρόβλημα με το σκουπιδιάρικο στη Λουκάρεως. Καλημέρα.
Καλημέρα.
8:30 το πρωί.
Ναι, πολύ, και ο Παναγιώτης λέει πως φτάσαμε, το μεροκάματο να είναι για ένα κιλό φέτα και ένα λίτρο λάδι. Ούτε το καταλάβαμε. Όντως. Πόσο κάνει η φέτα, είναι πάνω από 13-14 ευρώ. Το λάδι, άκουγα σε ένα ρεπορτάζ ότι συγκεκριμένη εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα είχε 13 και 24, αν θυμάμαι καλά. Μία εβδομάδα μετά 14 και 95.
Εσείς τι γίνεται με το λάδι? Εδώ πέρα έχει γίνει, λέει, η φάμπρικα, ας πούμε, πάνε, τεινάζουν τις ελιές, παίρνουν τον ηλιόκαρπο.
Όλα, όλα. Με αλυσοπρίωνα. Να το αλυσοπρίωνο.
Ναι. Ο βρουμ βρουμ.
Ο βρουμ βρουμ.
Βγήκε ένας ελαιοπαραγωγός από τη Μεσσηνία, ο οποίος επικήρυξε με 1000 ευρώ αυτούς που πήγαν και του έκλεψαν τις ελιές. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Έκανε επικήρυξη, 1000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, πάντως, για το θέμα της ακρίβειας που συζητάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο θέμα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, λέγοντας ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να ανακουφιστεί η κοινωνία.
Αντιλαμβανόμαστε την εισαγόμενη ακρίβεια ως τον βασικό μας αντίπαλο. Μπορεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ελλάδα να βρίσκεται στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Όμως το γνωρίζουμε καλά. Το πρόβλημα, ειδικά στα τρόφιμα, επιμένει. Γι' αυτό και είπα ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί να ανακουφιστεί η κοινωνία. Τα 350 εκατομμύρια έρχονται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα. Να στηρίξουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Είπα και κάτι ακόμα όμως. Είπα ότι η χώρα δεν θα γίνει μπανανία. Και έτσι τώρα οι έλεγχοι απλώνονται καθημερινά. Με σημαντικά πρόστιμα για αυθαίρετη κερδοφορία. Μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί με ένταση.
Η χώρα δεν θα γίνει μπανάνια. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανακουφιστεί η κοινωνία από την ακρίβεια. Προς το παρόν όμως, ανακούφιση προς το παρόν δεν υπάρχει.
Όχι, όχι, είναι έτσι, ξεκάθαρο.
Οι τιμές συνέχεια τραβάνε την ανηφόρα. Εγώ δεν βλέπω
εντάξει,
μείωση.
Πάντως το παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση η ακρίβεια.
Ναι, Αμαλία μου, και εμείς το παραδεχόμαστε.
Ναι.
Στις παραδοχές είμαστε καλοί. Και εμείς μπορούμε να το παραδεχτούμε. Η λύση πια είναι, ή τουλάχιστον να υπάρξει κάποια βελτίωση.
Και να είναι και αποτελεσματική. Oh. Καλημέρα σας, κυρία Ζαχαράκη.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Καλώς το κορίτσι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θες να τα μπουμπονίσεις ή να βάλουμε τα ερωτήματα που ήρθαν κατευθείαν?
Να βάλουμε και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα με κυρία Ζαχαράκη.
Πώς το πάμε το Υπουργείο?
Κοινωνικής συνοχής και οικογένειας.
Κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Από πού θες να το πάμε, Υπουργέ μου?
Από όπου και να το πιάσω.
Δηλαδή,
κομβικό Υπουργείο. Ναι,
το θέμα της κοινωνικής συνοχής, ας πούμε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Συζητάγαμε για το πόσο πολύ πονάει, ξέρω εγώ, το σούπερ μάρκετ πριν από λίγο. Ακούμε κάθε μέρα ρεπορτάζ. Κοινωνική συνοχή με μεγάλη ακρίβεια είναι φυκτή.
Ναι, κοινωνική συνοχή επίσης με πάρα πολλές ομάδες πληθυσμού οι οποίες υποεκπροσωπούνται. Κοινωνική συνοχή με μεγάλες ομάδες πληθυσμού οι οποίες μπορεί να μένουν μακριά από τα αστικά κέντρα, να μην είναι ορατές εμάς και να είναι σε ένα χωριό ορεινό ή να είναι σε ένα νησί που είναι ζητούμενο και το θέμα του γιατρού, όχι μόνο το κομμάτι της καθημερινότητας ή του δασκάλου στην έγκαιρη προσέλευση. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι εν τέλει κοινωνική συνοχή. Αλλά στα συγκεκριμένα, γιατί το θέμα της ακρίβειας είναι κέριο, κεντρικό και πολύ πρωτεύον, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις που μας έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, σε αυτή τη λογική κάναμε και με τη μικρή αύξηση, γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, Σοφία, είναι μικρή αύξηση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν είναι όμως δεδομένη.
Πώς είναι?
Έχουμε αυτή τη στιγμή 8%. Είναι, υπερβαίνει δηλαδή το κομμάτι του πληθωρισμού.
Σε λεφτά?
Αυτή παίρνει 2 στα 16 ευρώ παραπάνω το μήνα. Αυτό όμως είναι στη μονογονεϊκή οικογένεια, στο ένα δηλαδή άτομο, με το ένα παιδί, ενώ μπορεί να φτάσουμε στα 839 ευρώ που μπορεί να λάβει μια οικογένεια. Δύο λευκά τα φρόντο, όταν έχει έτσι μια πολυμελή σύνθεση. Και βέβαια πέραν αυτών, είδατε ότι αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. Δηλαδή, όταν λέω για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν είναι μόνο ότι θα δώσουμε 50% παραπάνω με τα έκτακτα μέτρα. Θα δοθεί μια μόνιμη αύξηση. Και βέβαια και υπόλοιπα, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο οργανισμός των επιδομάτων.
Ζηλεύεις.
Για ποιο πράγμα?
Συγγνώμη, κυρία Υπουργέ, ναι. Αλλά είδατε έτσι. Με το που ήρθατε εσείς, ξαπλακώσανε φωτογράφοι, σήκωσε και η Κάτζου κατευθείαν.
Ένα live, ναι.
Μέχρι και ο ήλιος βγήκε ακριβώς απέναντί σας.
Να τα λέμε αυτά.
Κυρία Ζαχαράκη, βλέπετε. Όχι τίποτα άλλο. Σας περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες εδώ.
Και συγγνώμη αν καθυστέρησα 6 λεπτά, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε ξεκινήσει από το Γκίζι πολύ
νωρίς. Ναι, το έχουμε καταλάβει, το νιώθουμε κι εμείς και από τα μηνύματα.
Αυτό που έλεγα για να μην τρώχρονο έτσι με παρενθετική γλώσσα που εγώ ως εκπαιδευτικό συνηθίζω να έχω. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το καινούργιο Υπουργείο, που πάρα πολλοί αναρωτιούνται μα τι είναι αυτό το Υπουργείο, έχει κάτω από την αρμοδιότητά του και τον ΟΠΕΚΑ, είναι οργανισμός των επιδομάτων, δίνει σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια επιδόματα το χρόνο και είναι οργανισμός που είναι ο βασικός βραχίωνας της κοινωνικής πολιτικής.
Ναι. Κυρία Ζαχαράκη, επειδή μιλήσατε για επιδόματα και είδαμε και το ότι αυξάνεται και το επίδομα παιδιού, μια μισή δόση θα πάρουν δικαιούχοι. 800.000 είναι δικαιούχοι.
Αυτό είναι το έκτακτο
μέτρο. Το, έκτακτο, ναι. Ναι.
Το δικό μας δεν αυξάνεται τη νέα χρονιά. Το έκτακτο, ναι. Επίδομα παιδιού για τους δημοσίους υπαλλήλους αυξάνεται.
Ναι.
Περίπου θα το πάρουν 334.000 δημοσίους υπαλλήλοι. Το δικό μας όμως δίνεται μια μισή φορά πάνω.
Ναι.
Άρα 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, του Α21, το ξέρουν,
ναι,
όλοι,
ναι, ναι,
από τον ΟΠΕΚΑ, θα δουν μια δόση η οποία θα είναι μια μισή φορά πάνω το Δεκέμβριο. Και για μένα είναι σημαντικό, γιατί πέραν τις δόσεις που θα λάβουν τώρα το τέλος Νοεμβρίου, θα ξαναλάβουν περίπου στις 22 με 23 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να είναι πριν τα Χριστούγεννα, για να μπορέσουν όλοι να έχουν αυτά τα έκτακτα μέτρα έτσι στην τσέπη και στο διαθέσιμο εισόδημα, να έχουν αυτά τα χρήματα εγκαίρως.
Πάντως, κυρία Ζαχαράκη, θέλω να ρωτήσω για τα κριτήρια των επιδομάτων. Γιατί έχουμε διάφορα ερωτήματα από ακροατές, ότι είναι χαμηλά τα κριτήρια και βγαίνουν εκτός επιδομάτων πάρα πολύ. Ναι. Ισχύει αυτό?
Σου λέω ότι φτώχεια μου, ναι, και εσένα να μου λες ότι.
Δηλαδή,
έχω,
αν έχει ένα σπίτι στο χωριό από τη μητέρα του, τον πατέρα του, κατευθείαν πετάγεται εκτός επιδομάτων κάποιος.
Αυτό εξαρτάται πολλές φορές και από την αντικειμενική αξία. Γιατί η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι κάποιοι άνθρωποι πράγματι έμειναν, όχι πολύ βέβαια, γιατί βλέπω τα νούμερα και βλέπω και τη διακύμανση κάθε μήνα, ειδικά στο επίδομα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Κάποιοι έμειναν και λόγω αύξησης αντικειμενικών αξιών. Αλλά από την άλλη, προσπαθούμε, να ξέρετε, και το κάνουμε, και για μικρή διεύρυνση των δικαιούχων στο ελάχιστο εγγυημένο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από 1η-1η, στη μόνιμη, συγγνώμη, από 1η-12η, το φέραμε νωρίτερα, στη μόνιμη αύξηση στο ελάχιστο εγγυημένο, έχουμε και μια μικρή διεύρυνση. Το καταλαβαίνω ότι βρίσκουν ότι είναι χαμηλά τα εισοδηματικά, αλλά από την άλλη, εγώ να πω ότι έχουμε και μια ισορροπία μεταξύ του εφικτού και του ευκταίου. Θα θέλαμε προφανώς να έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα των δικαιούχων. Από την άλλη, αν σκεφτείτε ότι πάνω από αυτό που σας είπα πριν, 3,5 δισεκατομμύρια δίνονται σε επιδόματα, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό ποσό για μια χώρα η οποία έχει υποστεί αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Από την άλλη, μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και επιδόματα στέγασης, έχουμε και επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους ανασφαλούς υπερήλικες συμπολίτες μας, έχουμε επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναδοχή. Πάμε σε άλλο κομμάτι, βέβαια, οικογενειακής πολιτικής.
Θα σας ρωτούσα, κυρία Ζαχαράκη, όσον αφορά τους υπερήλικες, θα είναι αυξημένο και αυτό το επίδομα?
Αυτό βέβαια θα δοθεί μαζί το ίδιο ακριβώς ποσό.
Ναι.
Όπως θα δοθεί και με τους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι λόγω της προσωπικής διαφοράς ή του κομματιού, δηλαδή το ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή την συνολική αντιμετώπιση με τους άλλους, παίρνουν αυτό το έξτρα βοήθημα για το Δεκέμβριο. Και οι υπερήλικες ανασφάλιστοι. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι επειδή έχουμε, και μπορεί να έχετε λάβει ήδη και μηνύματα, για καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των αιτήσεων, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε αιτήσεις οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να περίμεναν 2 χρόνια για έγκριση, τώρα να τα έχουμε στους 6 μήνες και με την ψηφιοποίηση του ΟΠΕΚΑ να μπορέσουμε να το ρίξουμε ακόμα περισσότερο από το 2024 και μετά.
Μαράκη, κάνε το διαφημιστικό για να γυρίσουμε με μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί δεν εξισώνουμε, λέει, τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους? Χρόνο για να το σκεφτείτε. Right in the middle of a good dream, like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. This morning I woke up with this feeling. I didn't know how to. Εντάξει, είμαστε 9 λεπτά πριν τις 9 και η αλήθεια είναι ότι θα πιεστούμε πάρα πολύ χρονικά, γιατί έχουμε δώσει το λόγο μας στην κυρία Ζαχαράκη ότι 9 θα φύγει. Οπότε τον David Cassidy.
Τι τόσο λίγο μας έρθατε?
Άργησε και 7 λεπτά, λέει.
Ξέρω, άργησε και 7 λεπτά. Θα ξανάρθω.
Καλαμαράκι είναι μια καλή αφορμή για να ξανάρθει.
Ναι. Έτσι. Γιατί ακούμε τον David Cassidy?
Γιατί έφυγε μια τέτοια μέρα το 17.
Έτσι, για να θυμηθούμε ένα pop είδωλο τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, κάτσε να πάμε τώρα στο Zoom όμως εδώ, γιατί έχουν έρθει η κυρία Ζαχαράκη πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας.
Στάσου, ρε, γιατί έχει μείνει μια αίολη απάντηση στην ερώτηση, ναι, γιατί οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και μετά θα μου χώνουν ατελείωτα. Δεν.
Όχι, να μην χώσουν και ούτως ή άλλως ξέρουν ήδη και οι τρίτεκνοι ότι σε πάρα πολλά από τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί. Φανταστείτε και για το δάνειο, για το σπίτι μου. Υπήρχε μια ειδική μεταχείριση και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ δίκαιο σε μια χώρα η οποία ταλανίζεται από το δημογραφικό, μια από τις πολλές χώρες βέβαια, αλλά εδώ μας νοιάζει τι γίνεται. Το να υπάρχουν ειδικά μέτρα για τους τριτέκνους. Το οποίο βρίσκεται πάρα πολλές φορές και στο κομμάτι της επιδοματικής πολιτικής. Και όταν ακούω επιδοματική, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα λάβετε μηνύματα, μα με επιδόματα θα ζούμε. Αυτή πρέπει να είναι ο στοχεύσή μας. Εγώ λέω ότι πρέπει να. Εγώ λέω ότι πρέπει προφανώς να στοχεύουμε να βγαίνουμε από την παγίδα, αν θέλει, των επιδομάτων. Από την άλλη, χρειάζεται να βάλουμε και όλο αυτό το πέπλο της ασφαλείας.
Σε αυτό το σημείο, κυρία Υπουργέ, είναι διαφορετική. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχουνε στο ΣΥΡΙΖΑ για τα επιδόματα και έχει υιοθετήσει τα ΠΑΣ.
Η Νέα Δημοκρατία σε μια συγκυρία πολύ δύσκολων συνθηκών, ανυπέρβλητων δυσκολιών, σου λέω ότι εγώ έρχομαι να στοχεύσω εκείνη τη στιγμή και στη δυσκολία του πληθωρισμού, αλλά και στο να διευρύνω όσο γίνεται το διαθέσιμο εισόδημα και με μόνιμα μέτρα, δηλαδή αύξηση κατώτου του μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και το κομμάτι της διεύρυνσης του μισθού και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα την κάνουμε την κουβέντα, αν θέλετε, όταν θα έχουμε λίγο περισσότερο
χρόνο.
Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται είναι. Ήδη με μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τους τριτέκνους, οι οποίοι είτε έχουν να κάνουν με μοριοδότηση, είτε έχουν να κάνουν με τα επιδοματικά, ειδικές διαβαθμίσεις δηλαδή στο επίδομα παιδιού αλλά και στα υπόλοιπα επιδόματα, γίνεται νομίζω μια ενθαρρυντική πολιτική, ειδικά και επαναλαμβάνω, έχουμε ακόμα περιθώριο, γιατί σίγουρα σε μια χώρα, το επαναλαμβάνω, που πριν από λίγο καιρό είδε την στατιστική υπηρεσία να δίνει 10,3 μειώσεις γεννήσεων, σίγουρα όταν κάποιος έχει τρία παιδιά και έχει κάνει την υπέρβαση από την οικογένεια την τετραμελή να πάει στην πενταμελή, εδώ είμαστε και προτάσεις να δεχτούμε και να εισηγηθούμε και στον Πρωθυπουργό. Αλλά ήδη υπάρχουν μέτρα αρκετά θετικά έτσι για τους τριτέκνους.
Κυρία Ζαχαράκη,
κοιτάμε πάντα με σεβασμό.
Καλά μας τα λέτε, αλλά εδώ οι ακροατές τώρα, για παράδειγμα, ο κύριος Βλαχαδάμης μας λέει: ρωτήστε την κυρία Ζαχαράκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί το περσινό ΕΣΠΑ. Ιδιωτικοί βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα μας κόβουν το ρεύμα, μας κάνουν εξώσεις, καθημερινά δεχόμαστε χιλιάδες παιδιά και πρέπει να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Αλλά πώς να το κάνουμε όταν έχουμε να πάρουμε λεφτά από πέρσι τον Ιούνιο?
Στον κύριο Βλαχαδάμης. Ωραία, και στον κύριο Βλαχαδάμη και στους υπολείπους, γιατί είμαι σε συνεχή επαφή και με τους συνδέσμους και την Ένωση, να πω ότι ήδη με την έλευση στο Υπουργείο και φανταστείτε πρώτος μήνας, δώσαμε ένα μεγάλο ποσό, 11 εκατομμυρίων, για προηγούμενες οφειλές.
Έχουν εξοφληθεί αυτές?
Ναι, ναι, αυτές από το καλοκαίρι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ποσό το οποίο εκκρεμεί. Επειδή υπήρχε μια διοικητική δυσκολία, λοιπόν, πέρασα ειδική διάταξη στη Βουλή, θα το ξέρω και ο Βλαχαδάμης μέσω των εκπροσώπων, έτσι ώστε να καταβληθούν. Έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη υπογραφή από το Υπουργείο. Οπότε θα αρχίσει να γίνεται εντός της εβδομάδος η εκταμείευση των χρημάτων από την ΕΕΤΑ. Δεν πληρώνουμε εμείς απευθείας, πληρώνει η ΕΕΤΑ, η εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω των δικών της ταμείων. Εμείς όμως δίνουμε τα χρήματα. Έχουμε ήδη προχωρήσει και να πω και στον κύριο Βλαχαδάμη ότι η στόχευση είναι να μην μου ξανακάνει αυτή την ερώτηση, γιατί θα είναι το κράτος συνεπές ως προς τη ροή των πληρωμών. Φέτος ήταν δύσκολο με μια αλλαγή που έγινε ως προς τη διαδικασία. Να ξέρει όμως ότι η στόχευσή μας είναι να γίνονται πολύ πιο συνεπείς οι πληρωμές, γιατί και ο ίδιος πρέπει να πληρώσει τους εργαζομένους.
Πότε λοιπόν θα είναι συνεπείς το κράτος, ώστε να μην μας ξαναστείλει μήνυμα ο κ. Βλαχαδάμης? Δηλαδή πότε θα λήξει το θέμα?
Αυτό θα λήξει εντός των ημερών. Έχουν ήδη καταβληθεί τα χρήματα. Μάλιστα. Η εκταμείευση δηλαδή προχωράει από το Υπουργείο έτσι ώστε να γίνει και η πληρωμή εντός των ημερών από την ΕΕΤΑ. Λοιπόν, σωστή ερώτηση, γιατί, αλλά πρέπει να σας πω και κάτι όμως, γιατί να το ξέρει και ο κόσμος και να το αξιολογήσει αν είναι σημαντικό ή όχι. Πάνω από 365 εκατομμύρια δίνονται ετήσια για να μπορούμε να καλύψουμε τα vouchers των βρεφονιπιακών. Σημαίνει ότι φέτος δώσαμε 173.000 vouchers, πολύ περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά, και δεν έμεινε κανένα παιδί απ' έξω που είχε πλήρη φάκελο και για τους βρεφονιπιακούς, όπως και κανένα παιδί με αναπηρία, ούτε από βρεφονιπιακό, ούτε από ΟΚΔΑΠ, από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης.
Αμαλία, έχεις εκεί μια
το λέω γιατί έγινε για πρώτη φορά. Οπότε κάποιος μπορεί να το αξιολογήσει θετικό. Εγώ θεωρώ ότι βοηθάει και στο κομμάτι της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής.
Κυρία Ζαχαράκη, δύο ερωτήματα γρήγορα και θα επισπευθούν διαδικασίες υιοθεσίας. Έχουμε πολλά ερωτήματα και στο τηλεφωνικό κέντρο.
Το καλό είναι, όπως πιθανότητα να το έχετε αναδείξει και τις προηγούμενες μέρες, ήδη βλέπουμε μια αύξηση στους αριθμούς της υιοθεσίας. Αυτό προφανώς είναι και διοικητικό, γιατί και μετά από την πανδημία υπήρξε μια επανεκκίνηση αυτού του θεσμού. Είχε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις και η προκατοχός, η Δόμνα Μιχαηλίδου, στο Υπουργείο. Συγχρόνως, πρέπει να σας πω ότι έχουμε επισπεύσει τη διαδικασία και του πληροφοριακού συστήματος. Το Σεπτέμβριο κάναμε μια σημαντική αναβάθμιση και ήδη οι κοινωνικές υπηρεσίες και η κοινωνική λειτουργία μου λένε ότι βλέπουν μια καλύτερη ροή. Όμως δίνουμε με ιδιαίτερη έμφαση και στην αναδοχή. Και για πρώτη φορά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κάνουμε την εισαγωγή του θεσμού του επαγγελματία αναδόχου, τον οποίο μάλιστα είναι με αποζημίωση, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξέρχονται όσο γίνεται από το σύστημα παιδικής προστασίας και να πηγαίνουν σε σπίτια.
Κοιτάω έτσι διαγωνίως τα μηνύματα και επειδή έγινε πάρτι. Είμαι πατέρας 4 παιδιών, μένω σε αυτό. 3 από τον πρώτο γάμο και 1 από το δεύτερο. Αλλά εγώ δεν θεωρούμε πολυτεκνός.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι πέρα από τις πολιτικές εξαγγελίες ή το τι πιστεύει ο καθένας, υπάρχει ένα θέμα γραφειοκρατίας. Και σας διαβάζω και ένα δεύτερο. Ναι. Έχασα το Α21 για 131 ευρώ με άνεργη σύζυγο, γιατί η γυναίκα μου έχει δύο ακίνητα στο όνομά της.
Ναι, το είπα για τα κριτήρια.
Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο, έτσι.
Προσπαθούμε συνέχεια, λέω, να το εξορθολογίζουμε και να πηγαίνουμε στους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Προφανώς και το σύστημα πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να τις χάνει. Δεν το θεωρώ πάντα ότι μπορεί να είναι θέμα γραφειοκρατίας. Είναι και θέμα επιλογής, έτσι ώστε να μπορείς να καλύψεις με τα χρήματα που έχεις όσο γίνεται περισσότερος πολίτες.
Μαριά μου, θα παρακαλέσω να βάλεις τις διαφημίσεις στον 9 μετά τις 9, σε παρακαλώ, για να προλάβουμε να κάνουμε κανένα δύο ερωτήσεις.
Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να μου πείτε για τα σχολικά γεύματα. Γιατί δεν υπάρχουν στα νηπιαγωγεία, έχουμε πολλά ερωτήματα.
Όταν θεσμοθετήθηκε αυτό από το 2000. Πρώτα απ' όλα ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε αυτό.
Ναι.
Η κυρία Φωτίου.
Βεβαίως.
Για να τα λέμε πάντα έτσι όπως
έτσι
ξεκινάει η ροή. Από την τότε όμως που έχουν ξεκινήσει, έχουν προσθεθεί και χιλιάδες σχολεία και χιλιάδες παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 270.000 περίπου μερίδες, οι οποίες δεν είναι καθημερινά σε σχολεία ανά την Ελλάδα. Είχε λοιπόν επιλεγεί, γιατί υπάρχει και το ολοήμερο με το δημοτικό από τότε, και επειδή και ο προϋπολογισμός ακριβώς μπορεί να αυξήθηκε, αλλά έχει και συγκεκριμένο έτσι, πλαίσιο, ήδη το αυξάνουμε για την επόμενη χρονιά από τα 102 στα 107 εκατομμύρια, για να έχουν οι πολίτες την εικόνα, επιλέγει να είναι στο δημοτικό. Και ακόμα θα παραμείνει και στο δημοτικό, να ξέρετε, και για τα επόμενα 3 χρόνια.
Ωραία, τη ρωτάει κάτι. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν πολύ καταλαβαίνω ποια είναι η ερώτηση, αλλά λέει οικογένεια για όλους, ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση που συζητάει η κοινωνία, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, χτες η Απογευματινή είχε και το θέμα για την επίσπευση.
Ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου το νομοσχέδιο.
Ναι, εδώ υπάρχει κάποια πρόβλεψη.
Τουλάχιστον εμείς για τον προγραμματισμό μας δεν έχουμε κάτι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν κάτι επιλέξει ο Πρωθυπουργός να κάνει, προφανώς και ως κυβέρνηση θα το επισπεύσουμε. Ναι,
κυρία Ζαχαράκη, με το ανακαινίζω, νοικιάζω, θα έρθω στο πρόβλημα της στέγασης και την κοινωνική αντιπαροχή και το πρόγραμμα κάλυψη. Πού βρισκόμαστε?
Να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν.
Ναι.
Και να πούμε ότι για πρώτη χρονιά από πέρσι, το Σεπτέμβριο του 2022, ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση επανέρχεται, μια κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, επανέρχεται στο να κάνει μια παρέμβαση στο κομμάτι της στέγασης. Σε τι συγκείμενο? Σε ένα συγκείμενο που βλέπουμε ότι αυξάνουν τα ενίκια, ότι υπάρχει ζήτημα στην προσφορά στέγασης και ότι πάρα πολλοί νέοι δυσκολεύονται προφανώς να βρουν το στέγη. Τι κάναμε λοιπόν? Ήδη το πρόγραμμα με τα δάνεια, το σπίτι μου, έχει αυτή τη στιγμή εκταμίευση, και το λέω γιατί έχουμε μια σημαντική αύξηση. Πάνω από 1.420 δάνεια, είναι τα πρόσφατα, είναι τα χθεσινά στοιχεία, σε μια μεγάλη, έτσι νομίζω, έτσι πρόοδο που έχει μέχρι τώρα σημειωθεί. Παιδιά, νέοι άνθρωποι, ζευγάρια ως 39 ετών. Σημειώστε δε ότι το 84% αυτών των νέων ανθρώπων είναι με εισόδημα μέχρι 24.000. Κάτι λέει αυτό. Για πρώτη φορά και μετά από χρόνια ξαναμπαίνουν ή πλησιάζουν την τράπεζα, αν θέλετε, ζευγάρια που θα ήταν πολύ δύσκολο να πλησιάσουν, και μάλιστα επίσπευση ταμίευσης δανείου στους 4 μήνες. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Νέο πρόγραμμα, το οποίο η πρόσκληση θα βγει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2023, ο τωρινός έτσι Δεκέμβριος, και είναι 50 εκατομμύρια. Εμείς θα καταβάλουμε το 40% της ανακαίνησης, που θα είναι μέχρι 10.000 ευρώ, και υποχρέωση μετά του ιδιοκτήτη να μισθώνει το ακίνητο για 3 χρόνια. Έτσι ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε λίγο την προσφορά ακινήτων.
Άργησες.
Αλλά και τι άλλο.
Δαντάδες γειτονιάς τώρα.
Τα προγράμματα θα...
Τώρα τι να πω, έχω και...
δεν μένετε και λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων.
Πολύ θα ήθελα, έχουμε συνέδριο κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ναι.
Και γι' αυτό πρέπει να φτάσω, είμαι κεντρική ομιλήτρια. Ήθελα να πω για τις δαντάδες ότι είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Σίγουρα θα σας έρθουν μηνύματα την επόμενη εβδομάδα και πούνε, μα είναι λίγες.
Ναι,
είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα.
Πιλωτικό.
Δεν έχουν εγγραφεί ακόμα πάρα πολλές επιμελήτριες, επιμελητές, και είναι σε συγκεκριμένους δήμους. Αλλά 500 ευρώ θα είναι το βάουτσερ για να μπορεί μια οικογένεια να το δώσει με εργόσιμο σε μια επιμελήτρια, σε ένα επιμελητή, αν έχει πλήρες ωράριο, και αν δουλεύεις με μερικό ωράριο ή είναι μια άνεργη μητέρα, μπορεί να έχει 300 ευρώ για να έχει μια επιμελήτρια στο σπίτι να τη βοηθάει.
Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Ελπίζουμε να την επαναλάβετε. Εντάξει, και καφέ γερνάμε, δεν υπάρχει θέμα.
Είναι μεγάλη η γκάμα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Ένα πράγμα το οποίο έχουμε υπό την αρμοδιότητά μας είναι αυτή τη στιγμή να καταρτήσουμε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Όπως επίσης συντονίζουμε και την Ομάδα για τη Βία Ανηλίκων. Ένα ζήτημα το οποίο βλέπετε κάθε μέρα δυστυχώς έχει και κάποια θέματα επικαιρότητας.
Για το κακό στο χειρότερο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την
Υπουργό. Καλημέρα.
Κοινωνικής συνοχής και οικογένειας.